ora 7.
Bună seara și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Alexandru Ieftode
și Oana Serafim.
Migrația și remitențele, Europa de Est și fosta Uniune Sovietică este titlul raportului prezentat la Chișinău de Banca Mondială.
Remitențele sunt foarte importante pentru cetățenii din Republica Moldova. Sistarea acestora va avea consecințe dramatice pentru economia acestui stat.
Un fost ambasador american la Chișinău declară Europei Libere.
În 10 ani, desigur, este progres, dar când am plecat, am așteptat în realitate că situația economică o să fie mai bună decât cum este acum.
Experți americani discută cu parteneri ruși azeri despre radarul de la Gabala.
Și corespondenta serviciului persan al Europei Libere, Parnaz Azima, a reușit să părăsească Iranul după 8 luni, dar acuzațiile împotriva ei nu au fost retrase de autoritățile de la Teheran.
Începem cu știrile serii. Un studiu al Băncii Mondiale intitulat Migrația și remitențele în statele Europei de Est și fosta Uniune Sovietică spune că ponderea transferurilor efectuate de către moldovenii aflați la muncă în străinătate în produsul intern brut al Republicii Moldova este de 30%, cea mai mare din toate țările cuprinse în studiu dat publicității azi la Chișinău. Studiul avertizează că o eventuală sistare a acestor transferuri ar avea efecte dramatice pentru consumul intern, ducând la creșterea nivelului sărăciei. Consulatul român de la Chișinău a spus că va facilita depunerea cererilor de viză pentru tinerii admiși cu burse la facultăți în România. Într-un comunicat al misiunii diplomatice române se spune că studenții admiși la studii în România vor putea depune cererile de viză în regim prioritar pe 20 și 21 septembrie. Premierul român, Călin Popescu-Tăriceanu, solicitase astăzi ministrului afacerilor externe, Adrian Ceroianu, să asigure procesarea mai rapidă a cererilor de viză ale tinerilor din Republica Moldova, așa încât aceștia se poate începe la timp cursurile la instituțiile de învățământ din România. Tot în România, procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, DNA, Daniel Morar, a cerut avizul președintelui Traian Băsescu pentru urmărirea penală a fostului ministru al comunicațiilor, Jolt Nog, și actualului ministru al Justiției, Tudor Chioariu. Cei doi sunt suspectați de abuz în serviciu contra intereselor publice, infracțiune conexă celor de corupție. Reacționând la această solicitare, Traian Băsescu a convocat pentru 24 septembrie Comisia Special instituită pentru analiza sesizărilor cu privire la săvârșirea de infracțiuni în exercițiul funcției de către membri ai guvernului. Rusia s-a declarat îngrijorată de relatările că anumite țări examinează în serios posibilitatea unor acțiuni militare împotriva Iranului în contextul programului nuclear iranian. Este o amenințare la adresa unei regiuni în care există deja probleme grave în Irak și Afganistan, a declarat azi la Moscova Sergei Lavrov, ministrul de externe în exercițiu al Rusiei, la o conferință de presă în compania ministrului de externe francez, Bernard Kouchner. Kouchner avertizase duminica asupra faptului că lumea trebuie să se pregătească de un posibil război cu Iranul dacă diplomația nu va da rezultate în oprirea programului nuclear iranian. Și China a reacționat astăzi spunând că este împotriva ca în afacerile internaționale să se recurgă cu ușurință la amenințarea cu forța. Emisarii Statelor Unite, Uniunii Europene și Rusiei au purtat noi convorbiri la Londra cu oficialități sârbe despre viitorul provinciei Kosovo. Așa numitul grup de contact pentru Kosovo urmează să se întâlnească mâine și cu reprezentanții albanezilor kosovari. Negociatorii sârbi și cei kosovari se vor întâlni față în față la New York la 28 septembrie, în marginea sesiunii Adunării Generale ONU. Experți militari din Statele Unite au inspectat baza radar Gabala din Azerbaidjan, propusă de Rusia ca o alternativă la scutul american antirachetă planificat în Europa Centrală. Generalul de brigadă, Patrick O'Reilly, a spus că va fi nevoie de efectuarea unei analize pentru a se vedea cum ar putea funcționa radarul laser închiriat de Rusia în cadrul sistemului defensiv american. Ați ascultat buletinul de știri, mai multe știri, analize, comentarii și interviuri pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Chișinău, cum ați auzit în știre, a fost dat astăzi publicității un raport mai vechi al Băncii Mondiale despre fenomenul migrației și al remitențelor în țările din Europa de răsărit și din fosta Uniune Sovietică, studiu care analizează datele din anul 2005. Tendințele sunt însă constante, ca și îngrijorările, cu atât mai mult cu cât banii trimiși de moldoveni din străinătate reprezintă, potrivit acestui raport, 30% din produsul intern brut. Valeria Vițu.
Economistul șef pentru regiunea Europa și Asia Centrală din cadrul Băncii Mondiale, William Van Engen, spune că nivelul sărăciei în Republica Moldova ar putea să crească dacă cetățenii moldoveni care muncesc în străinătate ar înceta să mai trimită bani acasă.
Remitențele sunt foarte importante pentru cetățenii din Republica Moldova. Sistarea acestora va avea consecințe dramatice pentru economia acestui stat. Se va reduce consumul, vor exista mai puține construcții.
Banii trimiși de peste hotare, consideră expertul Băncii Mondiale, sunt bineveniți atât pentru reducerea sărăciei, cât și pentru creșterea durabilă a economiei pe termen scurt și mediu.
Nu se știe cu exactitate câți bani ajung în Republica Moldova și asta pentru că mulți moldoveni încă mai preferă să trimită bani acasă pe căi neoficiale. Migranții vor investi în economia Republicii Moldova doar atunci când climatul investițional va fi unul favorabil. În caz contrar, vor transfera banii doar pentru consum.
Potrivit raportului Băncii Mondiale, 70% din moldovenii întorși acasă încearcă să-și îmbunătățească oportunitățile de muncă, obținând în străinătate anumite abilități. 36% din veniturile câștigate sunt trimise în Republica Moldova, iar 26% din migranți intenționează să inițieze o afacere la întoarcere. Date ale Băncii Naționale arată că în anul 2006 remitențele totale ar fi atins 855 de milioane de dolari, iar cele prin sistemele de transfer în jur de 630 de milioane. De dolari. Potrivit experților independenți, aproape jumătate din transferuri în Republica Moldova se fac pe căi neoficiale. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Europa Liberă l-a întrebat pe analistul de la Chișinău, Iurie Gotișan, dacă există mecanisme economice care să încurajeze investirea banilor trimiși din străinătate în proiecte de dezvoltare și nu doar în consum.
Actualmente, un asemenea mecanism de redirecționare a remitențelor de peste hotare, să zic, dintr-un consum avid spre o activitate investițională sau de producere viabilă, nu există. Anul trecut, Organizația Internațională a Muncii a dat publicității unui studiu în care se spunea că doar 8% din totalul transferurilor valutare de peste hotare sunt direcționate spre investiții sau deschiderea unei afaceri, adică în businessul privat.
Dar autoritățile Republicii Moldova vorbesc deja de mai multă vreme despre necesitatea existenței unui asemenea mecanism, ținând cont că și experții străini și Fondul Monetar Internațional vorbesc despre pericolele pe care le reprezintă fluxul masiv de valute străine de peste hotare. Care ar fi explicația întârzierii în elaborarea și realizarea unui asemenea program?
Eu am impresia că această întârziere sau tergiversare poate veni și din partea autorităților, dar fiind faptul că guvernul sau statul nostru, să zic așa, beneficiază dublu de pe urma moldovenilor care muncesc în afară. Deci, într-un fel sau altul, aceste transferuri masive de peste hotare sunt în mare parte direcționate spre consumul populației, respectiv în țară se importă masiv. Respectiv, prin aceste importuri masive, statul își acoperă toate găurile financiare, adică acele acumulări sau venituri la buget. Asta, iarăși, statistica ne vorbește despre faptul că veniturile pentru prima jumătate, spre exemplu, acestui an, sunt peste așteptări, deci sunt de 110%.
Opinia analistului economic de la Chișinău, Iurie Gotișan, răspunzând unor întrebări ale lui Radu Bene. S-au schimbat lucrurile în Moldova în ultimii 10 ani? Este acest lucru evident? L-a întrebat Valentina Ursu pe fostul ambasador american la Chișinău, domnul John Todd Stewart.
În 10 ani, desigur, este progres, dar când am plecat, am așteptat în realitate că situația economică o să fie mai bună decât cum este acum. Și problemele economice în Rusia au jucat un rol foarte important, dar cred că Moldova trebuie să facă mai mult de asemenea.
De ce credeți că atât de lent se promovează reformele?
După cum știți, asistența americană cea mai importantă a fost cu programul Pământ. Dar acum este un program american, the Millennium Challenge Account. Cu acest program există posibilitatea de asistență mai mare. Problema este corupția și prima parte a acestui program este despre corupție.
Dacă este corupție, nu vin investitorii străini.
Este o problemă foarte mare.
Să ne vorbiți ceva și despre evoluțiile în ceea ce privește soluționarea crizei transnistrene. De când ați plecat dumneavoastră, s-a lărgit formatul, a fost invitat și Washingtonul la această masă de negocieri. Cum credeți că se va rezolva și când problema transnistreană?
Situația este o tragedie. Totul depinde de Moscova. Dar fără îndoială, Transnistria are atenție a Statelor Unite și Uniunii Europene, fiindcă la conferința ministerială acest an, punctul principal a fost Transnistria și a fost ceva nou.
Domnule Stuart, modelul Kosovo poate fi un precedent pentru Transnistria?
Cred că nu.
Dar dacă va insista Moscova, aici ar putea să fie un târg între marile puteri.
Moscova poate insista, dar nu este niciun precedent.
Credeți în șansele rezolvării conflictului transnistrean?
Fără îndoială, pentru că nu este o problemă basică între Transnistria și restul Moldovei. Nu este ca alte conflicte, este altceva aici. Dacă o să fie progres în viitorul apropiat, eu nu știu.
Experții, analiștii susțin că cheia rezolvării conflictului e la Moscova. Washingtonul poate face presiune asupra Kremlinului?
Am avut multe convorbiri cu Moscova despre Transnistria și despre alte conflicte încățate. OSCE-ul este o organizație viabilă, dar nu poate face nimic fără ajutorul Rusiei. Și înțelegem asta, toată lumea o înțelege. Viața este interesantă, după părerea mea, pentru că am petrecut 3 ani la Moscova și nimeni acolo n-a crezut că nu o să fie o Uniunea Sovietică căzută.
De ce vă place să reveniți la Chișinău?
Oh, foarte mult. Am multe făcut aici și am posibilitatea de asemenea de a vorbi cu prieteni.
Vorbiți perfect română. V-a fost greu să o însușiți? A fost greu?
La început este întotdeauna greu, dar după 2 zile merge.
Domnul John Todd Stewart, fost ambasador al Statelor Unite ale Americii la Chișinău, intervievat de Valentina Ursu. Domnul Stewart s-a aflat în Moldova împreună cu Vlad Spânu, președintele Fundației Moldova de la Washington, și cu istoricul și analistul politic Andrei Brezianu.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. Iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Adunarea Generală a Națiunilor Unite și începe astăzi a 62-a sesiune anuală la New York. Între prioritățile sesiunii se numără reformele interne ale ONU, schimbarea climei, întărirea cooperării internaționale pentru combaterea drogurilor, HIV, SIDA și terorismului. Între timp, Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite continuă să se ocupe de problematica Iranului și provinciei Kosovo. Corespondentul Europei Libere la New York, Nicola Crasțe, va discuta despre agenda ONU din următoarele luni cu profesorul Michael Doyle de la Universitatea Columbia, în trecut consilier al fostului secretar general Kofi Annan, întrebându-l mai întâi cum își împarte în prezent puterea Consiliul de Securitate și Adunarea Generală ONU. Balanța puterii s-a înclinat mult în favoarea Consiliului de Securitate încă de la sfârșitul războiului rece, spune Michael Doyle. Atunci, Consiliul a depășit diviziunile interne și a devenit extrem de eficient. Adunarea Generală însă a fost tot timpul o instituție slabă, iar acum arată și mai neputincioasă pe măsură ce s-a întărit Consiliul de Securitate, spune fostul consilier al secretarului general ONU, Michael Doyle. Cu toate că a devenit mai eficient după încheierea războiului rece, Consiliul de Securitate se pomenește în impas atunci când există divergențe majore între cei 5 membri permanenți. Așa s-a întâmplat în cazul provinciei Kosovo. Consiliul s-a dovedit incapabil să aprobe un statut de independență supravegheată pentru provincia. economice din cauza opoziției Rusiei. Michael Doyle nu se așteaptă că o soluție va fi găsită în curând, în orice caz nu în cadrul Consiliului de Securitate. Dacă acest blocaj va continua, NATO și Europa vor încerca, de dragul stabilității, să amâne pe cât posibil luarea unei decizii în chestiunea Kosovo. Însă albanezii kosovari nu vor fi bucuroși de o asemenea evoluție, ei vor exercita presiuni imense să li se recunoască independența. Până la urmă, cred că europenii vor ajunge la concluzia că pentru a se evita haosul, este bine să se recunoască în mod separat independența Kosovo, mai întâi de către Uniunea Europeană, iar apoi de către Statele Unite, spune Michael Doyle. El crede că în ceea ce privește cealaltă chestiune stringentă de pe agenda Consiliului de Securitate ONU, anume programul nuclear al Iranului, Consiliul va acționa pentru a impune sancțiuni mai aspre, dacă Teheranul nu va coopera și nu va da comunității internaționale asigurări credibile că nu se îndreaptă spre construcția bombei atomice.
Cum ați auzit în știri, o echipă de experți americani s-a aflat astăzi la Karbala, în Azerbaijan, pentru a avea discuții cu experții ruși și azeri în legătură cu propunerea avansată Statelor Unite în urmă cu câteva luni de președintele Rusiei de a folosi în comun pentru un eventual scut defensiv antirachetă această bază din Azerbaijan în loc să amplaseze elemente ale scutului defensiv în Polonia și Cehia. Victor Eschenazi, Moroșan.
Astăzi, o echipă de experți americani, 6 persoane, a sosit la Kabala, iar după inspecția sitului, generalul de brigadă Patrick O'Reilly, directorul Agenției de Apărare Antirachetă, a spus că este vorba de o călătorie neoficială și că nu au avut loc negocieri. Scopul principal al experților americani a fost să înțeleagă propunerea rusă și el a mulțumit atât Rusiei cât și Azerbaijanului pentru ocazia de a vizita facilitatea militară. Demnitarul american a adăugat că speră că părțile vor găsi o cale de cooperare în apărarea antirachetă. Răspunzând, generalul major Alexander Yakushin, primul adjunct al comandantului personalului din forțele spațiale ruse, a spus: suntem gata să discutăm și să pregătim propuneri pentru liderii noștri. Yakushin a amintit că Rusia nu este de acord cu estimările despre amenințarea potențială pe care o reprezintă Iranul și capacitatea acestuia de a lansa rachete intercontinentale în jurul anului 2015. Obiectivul acum, cel mai important, este să reacționăm adecvat la amenințările care există în mod real în sudul Rusiei și nu la ipotetice amenințări viitoare din anii 2020 și 2025, a adăugat generalul rus. Chestiunea a fost abordată într-un răspuns către un corespondent al Europei Libere din Azerbaijan de către purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Baku, Kazar Ibrahim. Acesta a spus că Azerbaijanul nu este un intermediar în negocieri, dar că este foarte interesat de întreaga operațiune. Avem un parteneriat strategic astăzi cu Statele Unite. Relațiile noastre de prietenie și vecinătate se dezvoltă rapid atât cu Rusia cât și cu Iranul și de aceea nu dorim nicio situație de conflict între aceste națiuni, a spus Ibrahim. Și, în general, vrem să avem o regiune mai stabilă și mai sigură, fiindcă, din nefericire, regiunea noastră a fost copleșită timp îndelungat de conflicte. Radarul a fost construit în 1984 la poalele munților Caucaz, în Azerbaijanul de Nord, și a fost unul din cele mai puternice instrumente de detecție a rachetelor din sistemul militar sovietic. Raza de acțiune a radarului este de circa 6.000 de kilometri, cu capacitatea de a monitoriza rachete lansate din Asia și Africa. Baza este servită de 900 de militari ruși din forțele spațiale federale.
Ați ascultat pe Victor Eschenazi Moroșan cu o sinteză a informațiilor legate de vizita experților americani la baza de la Kabala din Azerbaijan.
Corespondenta serviciului iranian al postului nostru de radio, Parnaz Azima, a putut să părăsească astăzi Iranul după ce timp de 8 luni autoritățile de la Teheran i-au interzis să părăsească țara. Azima se dusese la Teheran pentru a-și vizita mama bolnavă și autoritățile i-au confiscat pașaportul pe 25 ianuarie. Jurnalista are cetățenie dublă, americană și iraniană, și avocatul ei explică Europei Libere de ce cazul a fost special.
Dacă ar fi fost un caz obișnuit și nu unul politic și de securitate, atunci ar fi fost închis în 4 luni, dar pentru că este un caz special și pentru că ea a fost acuzată că activitatea ei ar dăuna securității țării și că ar avea implicații internaționale, nu putem să facem previziuni despre cum va evolua cazul mai departe. Trebuie să lăsăm chestiunea pe seama viitoarelor evoluții în relațiile internaționale și politice.
Președintele postului nostru de radio, Jeff Gates, Begmin a salutat faptul că Parnasazima a putut să părăsească Iranul și că se îndreaptă spre Washington și că este din nou o persoană liberă. Dar și-a manifestat îngrijorarea în legătură cu faptul că acuzațiile care i-au fost aduse nu au fost retrase. Pe 15 mai, procuratura iraniană a acuzat-o că acționează împotriva intereselor statului iranian prin activitatea ei de la Radio Farda, serviciul persan al Europei Libere și a Vocii Americii. Azima este angajată a postului nostru de radio din 1998 și a realizat o mulțime de emisiuni despre literatura persană, despre istoria contemporană a Iranului, despre condiția femeii, despre libertatea presei și a minorităților etnice și religioase. Ea a tradus în persană peste 30 de cărți din literatura universală.
Într-un interviu din luna august cu serviciul persan al postului nostru de radio, Azima a spus că i s-a cerut să renunțe la postul său de la Praga și să abandoneze meseria de jurnalist pentru ca acuzațiile împotriva ei să fie anulate. Ea a refuzat și într-un alt interviu a declarat că, deși putea să meargă în Iran oriunde vroia, se afla, cităm, prizonieră într-o închisoare mai mare.
Jurnalista a fost eliberată pe cauțiune și suma pe care autoritățile i-au solicitat-o a fost de peste jumătate de milion de dolari, o sumă considerată extrem de mare, dar un tribunal a acceptat ipotecarea casei mamei sale. Dar Alexandru, trebuie să amintim că Parnasazima nu a fost singura persoană cu cetățenie dublă americană și iraniană aflată în detenția autorităților de la Teheran. Cazuri similare sunt și cele ale lui Kian Tashbash, colaborator al Fundației Soros, cercetătoarea științifică Hale Esfandiari și activistul pentru pace Ali Shakeri. Toate aceste patru cazuri au fost în atenția presei internaționale și a organizațiilor internaționale de apărare a drepturilor omului. Doamna Esfandiari a plecat din Iran la 3 septembrie, dar ceilalți doi se află încă în închisoare.
Bill Sami, expert în probleme iraniene, fost analist al postului nostru de radio, care lucrează acum în Statele Unite la un centru de analize politice navale, spune că mesajul trimis prin reținerea celor patru intelectuali a fost limpede. Oricine colaborează cu Statele Unite și indiferent în ce domeniu, poate fi acuzat de activități împotriva regimului de la Teheran și poate ajunge în închisoare, în cel mai bun caz.
Bill Sami crede că eliberarea corespondentei noastre și a cercetătoare științifice Hale Esfandiari s-ar putea datora faptului că regimul de la Teheran a obținut tot ce putea obține de la ele și că nu mai este în interesul său să le mențină în Iran.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Cum ați auzit în știri, în România, Departamentul Național Anticorupție a solicitat Comisiei Prezidențiale acordul să înceapă urmărirea penală împotriva ministrului Justiției Teodor Chiuariu și fostului ministru al Comunicațiilor Zsolt Noghi. Presa de la București însă se ocupă astăzi mai cu seamă de evoluțiile economice, după cum ne spune Tania Radu.
În gândul, Gheorghe Cercelescu demontează găselnițe de imagine ale ministrului Economiei și Finanțelor, Varjan Vosganian. Acesta ar fi încercat să convingă că dublarea salariilor din economia românească în ultimii 2 ani nu a dus la creșterea inflației, ceea ce ar dovedi eficiența guvernării. Or, arată Cercelescu, lucrurile stau tocmai dimpotrivă. Tendința inflaționistă e doar camuflată prin importuri. Economia românească hrănește poporul din importuri în absența unor mărfuri produse în țară. Două lucruri au relansat în presă tema pensiilor: intrarea în vigoare a unei legi privind pensiile private la începutul acestei săptămâni și respectiv o declarație a președintelui Traian Băsescu de ieri privind cronicizarea dezechilibrului din sistemul de pensii. Potrivit calculelor, în 2050, 145 de pensionari vor fi susținuți în România de numai 100 de salariați, o situație singulară în Europa. În evenimentul zilei, Sorin Ioniță își îndeamnă cititorii să pună bani deoparte pentru pensie în loc să se bizuie pe promisiunile guvernului. Cât de credibil este statul când face oamenilor promisiuni pentru 2050 cu precizie farmaceutică, și anume că pensia va reprezenta 75% din salariu, dacă la noi doar în vara asta s-a tras o tortilă politică în sistemul de pensii, se întreabă Sorin Ioniță, referindu-se la majorarea pensiilor cu 40%. Pentru acest comentator, sistemul de pensii din România este un caritas de stat, în care banii reținuți din veniturile salariaților nu sunt puși deoparte, ci distribuiți imediat pensionarilor actuali. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Domnilor și domnilor, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafim. Încotro merg liberalii din Moldova. Aceasta pare să fi fost tema unei conferințe de presă a liderului Partidului Social Liberal, Oleg Serebrean, conferință la care a fost de față și Lina Grâu, corespondenta noastră.
Președintele Partidului Social Liberal, Oleg Serebrean, salută reorientarea spre liberalism a fostului vicepreședinte al Partidului Democrat, Vladimir Filat, dar consideră că lansarea de către acesta a unui nou partid de orientare liberală ar fi un proiect, citez, infantil, deoarece electoratul așteaptă în prezent nu apariția de noi partide, ci noi lideri capabili să coalizeze și să unifice segmentul liberal. În cadrul unei conferințe de presă susținute astăzi, Oleg Serebrean a spus:
părerea mea este că nu e cazul să se multiplice numărul formațiunilor liberale. Trebuie relansat dialogul privind fortificarea unui pol liberal și unificarea partidelor politice liberale. Dacă s-ar produce această unificare, am încrederea că în alegerile parlamentare din 2009 această formațiune politică ar putea ocupa locul 2 fără niciun fel de probleme într-o competiție electorală. Deci părerea mea este că domnul Filat este binevenit în acest concert liberal și ar putea să joace rolul unui liant, a unuia dintre lianții posibile acestei formațiuni și mai ales să accelereze discuțiile dintre aceste formațiuni.
Oleg Serebrean consideră că fuziunea partidelor liberale ar fi de preferat unei alianțe, iar funcția de președinte ar putea o deține Dorin Chirtoacă, care este creditat cu cea mai mare încredere din partea electoratului. Care ar putea fi factorii care să aducă împreună liderii formațiunilor liberale, determinându-i să-și depășească ambițiile și tensiunile interpersonale? L-am întrebat pe Oleg Serebrean.
Sunt trei elemente de constrângere. Există o cerere și a membrilor, dar și o cerere a electoratului. Membrii de partid, și știu asta cu certitudine, din toate cele trei formațiuni politice au multă deschidere spre ideea unei fusiuni. Al doilea factor este cel extern. Mă refer la Internaționala Liberală, la o serie de partide liberale care au conexiuni cu toate cele trei partide liberale de aici în Republica Moldova și întâi de toate Partidul Național Liberal din România. Există și un al treilea aspect. Este momentul material. Cele trei formațiuni politice s-ar descurca mult mai bine în 2009 fiind împreună.
Vorbind despre cele trei formațiuni politice liberale, Oleg Serebrean s-a referit doar la cele care în titulatura lor conțin cuvântul liberal, Partidul Liberal, Partidul Social Liberal și Partidul Național Liberal. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri, pentru aceste formațiuni ar vota 5,7% din electorat, potrivit ultimului barometru al opiniei publice realizat de Institutul de Politici Publice. Potrivit analiștilor politici, însă în Republica Moldova sunt de fapt 7 partide care împărtășesc platforma liberală. Din Chișinău, Lina Agreu, Radio Europa Liberă.
Tot astăzi la Chișinău și liderul Partidului Democrat, Dumitru Diacov, a dat un răspuns ultimelor declarații făcute de fostul membru al partidului său, Vladimir Filat. Dumitru Diacov.
Cui este convenabil destrămarea sau crearea problemelor în Partidul Democrat? Era clar că Partidul Democrat este în creștere. El și o să rămână în creștere. Și sigur că Partidul Comunist era primul care era îngrijorat de această situație, fiindcă noi muncim pe segmentul de centru stânga. Și noi am spus nu odată că noi pretindem și o să facem totul posibil ca să preluăm voturile oamenilor care s-au dezamăgit în Partidul Comuniștilor. Și asta sigur că noi aranjează. Și ceilalți, noi cunoaștem foarte bine naravurile poliției moldovenești. Eu închipu că toți se bucură, dar îmi pare rău că instrument în această luptă a devenit colegul nostru Filat, care a fost sprijinit de toți noi.
O declarație făcută astăzi la Chișinău de Dumitru Diacov, liderul Partidului Democrat.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Anatol Câșlaru, redactor șef la săptămânalul Eco, prezintă numărul de mâine al acestei publicații economice.
Eco pregătește o surpriză pentru cititorii săi și este vorba de lansarea suplimentului Eco Capital Uman dedicat pieței muncii. În acest supliment cititorii vor putea găsi mai multe articole la temă, în special care avertizează că criza de pe piața muncii se aprofundează, iar exodul de forță de muncă din Republica Moldova va continua, special în rândul populației urbanizate care tinde spre un alt nivel de viață. Și experții prezenți în supliment vorbesc despre necesitatea ca guvernul, dar și patronii se implice activ pentru a stopa din emigrare. Ei menționează, printre altele, includerea practicii unor pachete salariale în Republica Moldova, care se ofere pe lângă salariul propriu-zis și unele facilități de asigurare socială, mai multe facilități care ar ține angajați în Republica Moldova. În alt articol, președintele Xerox pentru România și Republica Moldova anunță că piața din Republica Moldova este una foarte anemică, afectate de crize. De aceea, vânzările pe piața Republicii Moldova sunt foarte mici și dețin o cotă de doar 2, maximum 5% în funcție de an din total vânzările pe Republica Moldova și România.
Cu recomandările lui Anatol Câșlaru din săptămânalul Eco, punem punct emisiunii noastre din această seară. Prezentatorii programului, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă, pe mâine!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.